Basango na biso Adolphe Ngoy. Okapi.
Na yo nana bolo jwa mbote na bino banso bozili bako ya kolanda sango nzela Radio Kapi mama na likambo ezali ete etuka ya Kasai Occidentale ebungisi bato nzike mpo ya bokono bwa fievre tifoide mingi nitando ya bokolongono bwa nzoto kuna na ilebo mpo ya bozangi bopeto mpe mai mabopeto bo elobi munganga mokonzi wa etuka Edmond Mulamba. Na Mbandaka elenge mwasi wa mibuzo minaminei bamoka mataki na makasi na elenge mobali wa kartie esika babika kanzambi moseka kumbaki zemi tata na ye moboti afundi likambo na tribunalo kuto sanza mibale. Lifili ekosalemete omwa mosala moko ya sanza mitano bomomisano mbula matadi omambima mosala alobi alengeli kosolola na basali bana mboka batata ba mama nde bolandi bolayi bwasango na mwa ngonga. Mbote na binoni tuka ya Kasai Occidentale bato motango tuku isato na yoko ba weipo ya bokono bwa fievre tifoide kati ya bakoni kama muambe tuku sambo na yoko yeba ya mbama kionte ya bitando isato ya bokolongono bwa nzoto bwa teritoare ya ilibo. Ba ye tando ya bokolongono ya ilibo ba bimi bato bayambo na mpasi ye yezui bango mpoete bato tuku ibale na motoba ba wei kati na bakoni kama sambo na bane. Etando ya mikope bazui esika ya mibale mowei ata moko te ya mononi kati ya bakoni tuku isato na babale. Etando ya suka ebungisi bato mitano kati ya bakoni tuku isato na batano ezali ye ya banga lubaka mutango mouti na munganga mokonzi wa kuna netuka Edmond Mulamba tolanda manso asololaki o elobeli ya André Kambala Mujanae.
Dans le territoire d'Ilebo, principalement dans la zone de santé.
Kati na territoire ya Ilebo, mingi kuna netando ya bokolongono bwa nzoto bwa Ilebo, bokono bwa fievre tifoide bokoma bomo mesano nesika ena po na tina ibale. Yambo ezali bozangi bopeto, ya mibale bozangi mai mapeto. Poso ndike eleki mbula matari akabola kikisi ya yambo, pe asili ya yebi kokoso ena. Na yango, amilengeli elo. Longo na baninga baye ya mosala kasi elongo na baye tukape. Na boye tolengeli kotinda bantoma pona kolandela likambolina pe lisusu basili babandi kopesa mate ya mabopeto na bana mboka.
De la communauté qui sont actuellement en cours.
Kaka mpona mayi matali lobiko ya bana mboka mayi mpe mopepe mibebi mingi kuna na ngumbali kasi na ituka ya Katanga mpo ya misala ya mabanga matalo boyebisaki mukambi walisanga babengi umoja eleko balingela ki musala ya boluka luki mpo ya kubundisa bobebi bwa bikelamu bya nzakomba o mwatuku ibale na mitano ya sanza mini ya mobuto zali na yango na alisalisa misolomi alisanga bana mboka mpo ya musala malamu FSS elongo na liyeli ya Christian Aid. Toka malubama Augustin Lumbala o elubelia Theodore Sapu.
La pollution dans notre territoire kasi.
Mai ma ingumbali kasi mabebi na ndenge yoko ya kulekandelo. Ningala miabiso, miso misili kubebi sama na busoto bwa aside mpe boye, bozali kouta na ndenge bazali kosala misala mema kele u ingumba ya biso ya likasi. Yoko komisyon ezali kosala boluka buluki na bobembani na service ya environnement ya ingumba po ya kuyeba mutango mwa service iye izali kosala mosala mwa makele pe ndenge yango ezali kuboti sa busoto. Pe nazali kuyebi sa yote, ukati ya service ina, zomi na ine itosa kami beko, eza mi environema pemiye, mitali makelete. Ata mi beko mebutosi environema, mizali kutosa mate. Izali kubimisa milinga mibe, mai maside pe biloko bisusu bibe, biye bazali kubwaka umingala pe uingumba. Yango izali kubebisa, pe kubota makama lukola binobu yebi.
Environema de la vie delikasi, avec toutes ses conséquences, comme vous savez.
Tokei omboka yuvira na site ena ya ituka ya Sud Kivu Ngubu ezali kokuba na bobebi similona miaba imboka Ndunda Mperu Sabagi ontaka kilometre tukuminei na site ya Uvira pene na Mungala Ruzizi kuna nituka ya Kivu ya Sud Boto lubi yango. Sangwa bana mboka indimami mpe na mokambi walisanga bana mboka baitando ya Kabu Mambo na yango basengi na bai mambi mabo bate libikela mubianza kumba na Uvira babenga na Ngubu nzinga nzinga netando kando ena. Sango ya Gayus Shabilepa wa Radio Le Messager du Peuple babungoli na Dominique Olombi Monga Mpange.
Bobi misi masangu nguba fufupe loso bukiti omboka ndunda pe rusabagi mikolomiye. Baloni balobi ngubu ya ebale ruzizi izali kolia miliona miabango uta sanda yango ya mobumo ye. Pona president wa société civile ya groupement Kabunambo, talo ya biloko bina ematisi kuyo mingi ozando. Tanganyika makanisien kombo ya ye, azali kubanga mungengi po ya baimboka ba ye pambate bango babika kande na miliona miabilanga bia baimboka ba ndunda pe rusabagi pembeni ya ebale ruzizi. Baimboka bazali kosenge na mukambi wa environnement pe conservation ya nature wa Uvira asala nyoso poya kubengana ngubu ina zinga zinga ya bilanga. Kasi Herman Mushombe mukambi ona wa environnement aibisite nyama ina bakoki kubengana yangote pambate bazali kubatela yangope yango izali kubika esika imesene kubika utakala kwe bombelo ya ebale ruzizi. Pona ye baimboka basengeli bangumoko baluka ya bango mayele mabobengani nyama ina pembeni ya milona ya bango.
Matuni na yo Dominique Olombi Monga Mpange. Na Mbandaka elenge mwasi wa mibuzo minamine imi ya mbweta maafundi elenge moko wa mobali ya kartie sika babika kaite ya moka mataki na makasi. Tata mbuti wa elenge mwasi afundi likambona bazusi balandila kama kogi mabana na Mbandaka uto sanda ami bale eleki kino sika ya note. Epa mususu zemi ya elenge mwasi esili epusani. Babuti ya mwana mobali bawangani zemi ye na nzokande mwana ni lokola izali zemi ya elenge mobali mwe ya moka mataki elenge mwasi. Tolanda tata ya elenge mwasi sio ilubili ya Gislaine Nentubo.
Jiti seze sulde, seze ya kakuza na mbongo, waze ndija, akomi maritrete. Mwana ngai, deba mkuse yango na enda dole ya siyawa. Tribina ya pula fa, haza kutula mga makambo ebele. Ifuwa pesa ba $100, popa kizasi tereba ya kuverifiye, yede rakota na mwasa mbali. Ifuwa pesa mbongo, kwa kudepoze pridwari, ingaza ya povri ya etidia ya ndija. Na itirople kubakuru po ya mbana ngai, nina meka kulase bango. Menaza kumwana kini, bango se mwana ngai. Minere, ya aja ya 14, me papa za kubeta tulu tafena mbongo, akutia mbona ya jepudo ke, ala kisangeke yende za mbongo. Mwana mbaya okende baitide.
Pelizida andako ya isambiselo ilandila kama kuki ya bana Andre Flori Kiyamba pesi ndimbola ezalaka se bongo basinga kamisulu yenge bine na mibeko asuki sikolo ba etembala inso po ya kokende sika mpo ya boluka luki ngambo inso ibale babimisaka mbongo mpo ya mobembo mwa banongi uto lobilo leki ya nuizwami etikalise na baili kambo bakende koyoka eyano kuna na tribunal. Kuna na kilo alisanga mboka mpe ya basali bilanga mpo ya makoki mamoto bakomi na bubangi na ntina ya site esika babikaka. Kilo ezali yoko mboka wante ya teritwali ya Pweto ntaka kilometre kama inei na tuku mwambe na nodi ya Ngumba Lubumbashi netuka ya Katanga bailisanga bahibisi ete mpulusu ya ekolo babingani bilenge banso kati na mboka babafundi kosangana na bai bakatakata bakatakatanga na boye basili bakangi bilenge mwambe mpe babati ndi kuna na Ngumba Lubumbashi tolanda sango ya Nelika Bena na maloba makole njuma msompo.
Misala miye mibandaki sima ya poso ibale uti koleka oeleko ya mbulu mwaba mai mai ba bakata katanga ba yeba miko tisaki mboka kamakola ezwami obitando bia kilometele tuku libuwa na mitano na mboka kilo wape pai bapunzaki biloko biike peko tumbanda konzike elongo na bilo ya bapulusu. Likambole lipesa ki nzambi bobangi boneno nte ya baimboka ya nzinga nzinga ba yeba kendeki kumibomba ozamba lelolo ye boko bato baye bakomi nzambi kozonga oba ndako ya bango bo eyebisi bakambi bali na pedo. Kasi bango balobi lisusu te likambo ya mawa ezali liele ya komona ete boko bapulusu bazali kokanga bilenge baye bautaki omamboka ena ongambo ya mokambi wa Kilwa ye ayebisi ete nzambi ezali bobene bato batano baye pulusu ekangaki uta Ngumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Matuli na yo Colin Juma Musompo. Lifili eko salimete omwa yoko ya sanza itano bomo misano. Mokolo mwa milulu mia bukundoli musala o omo longo. Waneza lima luba ambula matajo mambi mamo salampe ya bulenge limambi mamoto. Nesike te bata mbula ananzela bako solola na basali banso. Mpo ya bahati lukwebu mwe mambi mamo sala mbula matajo ya kongo akanyiko bongo la isaleli. Ako yoka mbega ya basali onzela ya mulubili wa bango bo elubie obuso ya elubili ya Nadine Fulansi.
il n'y aura pas de défilé.
Défilé et kozala tena mokolo wana, tokosala bokutani monene na place ya cinquantenaire kuna na boulevard triomphal, isika wapi tokoyoka mbela ya basali mpe ya bakolo ba compagnie mpe na gouvernement lokola. Pona nini mbongwa na yena, mbala oyo mbula matadi ya sepeli kosala makambo na ndenge mosusu. Akanisi ete esengeli kosolola na baninga ya misala, nesika tosala bafeti ndenge tomesana. Toyebi ete omomeseni basali batumulaka na kolo compagnie mpe lisusu mbala ebele batombokaki, balakisaki bosenga na bango, kasi eloko moko ebongwani te. Bomoni ete tango ekoki kokokisa bosenga na bango, ya solo tokokokisa bosenga ena, kasi tokanisi ete esengeli toleka na misala. Nangonga eye na bayi inspekteur bakiti na bisika ya misala mpo ete basala soki mibeko ya misala ezali kotosama.
En matière de travail.
Tala wapi tosukisi sango ya biso ya lelo matungi na bino banso buti kulanda yango na lisalisi ya masini ya Jean-Claude Siala kati na bokambi mibwa Martin Sebujango pe Julien Nyamwenyi na tumbeli bino suka ya poso ya kimia esika bozali kulanda radio ya bino ya kimia Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.